Retroäijät.
Tervetuloa hyvät kuulijat Retroäijät ohjelman pariin. Ja tässä aikamatkamme taas 90-luvulta taaksepäin aina 70-luvulle on alkanut. Tässä ohjelmasarjassa muistellaan äijien kesken ja toisinaan myös vieraiden kanssa noiden vuosikymmenten makupaloja. Niin ikävistä aiheista kuin hyvistäkin aiheista. No, ikävät aiheetkin voi olla joskus hyviä, kuka ties, mutta ikäviä ja positiivisia asioita kaivellaan esiin. No, ikävät asiat joskus on kyllä harjattu maton alle, mutta tässä ohjelmassa niitä on sieltä harjailtu takaisin näkyviin ja nosteltu esiin ja rohkeasti käyty niiden kimppuun ja pohdiskeltu niiden vaikutusta elämään, niin meidän elämään kuin varmasti monien teidän kuulijoidenkin elämään. Tällaiselle matkalle tervetuloa. Nyt se alkaa.
Näin on. Ja Retroäijät ohjelmassa ei ole tosiaan lattioilla mattoja, eli kaikki on näkyvissä. Joo, ja tosiaan ohjelmassa niin päästään nauttimaan totta kai erinomaista retromusiikkia. Ja meillä on tuttu ja turvallinen muistolaari, retropuntari, jossa punnitaan retroaikojen miinus- ja pluskokemuksia. Ja hei, usko kaikkivaltiaisen Jumalaan, niin kuin me ymmärretään, niin se ei ole kyllä mikään erillinen saareke elämässä jollekin osa-alueelle varattu, vaan se leikkaa läpi koko tämän meidän ihmisen elämän. Ja niinpä, me puhutaan arjesta, me puhutaan pyhästä ja vähän kaikesta. Katsotaan, mihin tänään päästään.
Studiossa jälleen äänessä ovat äijät Salon Hande.
Hei, hei, hei!
Salmisen Peksi.
Morjentes.
Ja minä Nykäsen Kimpe.
Hyvä Kimpe.
Tervetuloa hyvät kuulijat retroilemaan kanssamme. Ja tästä lähdemme äijät miettimään, että mitenkä se suksi luistaa tässä kohtaa kesää. Eli onko talviturkit jo paiskattu vai mikä on sen suhteen tilanne?
Mä melkein arvaan tuosta sun kysymyksestä. Sulla on vielä turkki niskassa, mutta kyllä tässä vaiheessa kesä on pitänyt jo käydä ilman saunaakin uimassa useampaan kertaan. Kyllä turkit on kuule viskailtu jo kauan sitten keväällä.
Hyvä. Mitäs Andi?
No, kun mä oon tässä nyt pari vuotta harrastanut kohtuullisen säännöllisesti avannossa käyntiä, niin, ja välillä ilman saunaakin hypätään avantoon rouvan kanssa, niin mä en oikein tiedä, että missä kohtaa se sitten niin lasketaan edes se talviturkin heittäminen, mutta varmuudella se on jossakin siellä jäiden alla jäänyt jo kauas, tiedätkö, puolen vuoden taakse.
On se muuten oikeasti, miettikääpäs näitä suomalaisia sanontoja, että viskaa talviturkin tarkoittaa, että on ekaa kertaa uinut järvessä tai meressä ja niin poispäin. Mm-hmm. On aika erikoisia.
Mm. Tai kun Jaakko heittää kylmän kiven.
Niin, mihinkä liian heittää, mutta me tiedetään mihin se heittää. Mutta että minä, poika,
miten iso kivi se on ja miten kylmä se on?
En tiedä kyllä.
Onhan näitä yhdistyksiä, jotka niitä nakkelee siellä, kun Jaakko päivä tulee. Että katsotaan, minkälainen molskaus käy taas.
Se on näin, kuulkaa. Ja lähdetään sukeltelemaan eteenpäin, eli kesäuimisista mennään tähän jakson aiheen kimppuun.
Mikä se on?
Meidän aihe on kuule tällä kertaa napakasti rakkaudesta kuriin.
No niin.
Kurista rakkauteen.
Niin, tai kurista rakkauteen tai rakkaudesta kuriin, mitenkä päin vaan, mutta me saadaan solmuun tämä varmaan kyllä hyvinkin tämä aihe. Ja yksi kulmahan tähän voisi olla se, että miten me nähdään Jumalan rooli tässä ihmisen kurittamissa. Onko se Jumala, joka kurittaa, vai onko Jumala, joka jollain tavalla ohjailee ja niin poispäin. Mennäänpäs kohta tähän, veljet, syvemmin tähän aiheeseen.
No niin, hei, ennen kuin hypätään tuohon päivän aiheeseen, niin kuunnellaanpas, veljet, hyvät äijät, yksi biisi. Ja jos mä otan tähän nyt oman biisini, tämän jakson biisin, ja kuunnellaan tämmöinen kuin You Did It For Me. Ja tämä on sellainen juttu, missä on Profide, Q-Stone ja Outi Terho kimpassa. Aika kaukaa 80-luvun alun maisemista.
Sen verran varmaan voi heittää tuohon väliin, kun se on Lontoon murteella, niin se varmasti vapaasti käännettynä, että teit sen minun puolestani.
Näin mä uskosin.
Oh, how they laughed.
loving heart. They were strong and able when they nailed your hand. Somebody heard you wailing. Somebody told me you cried. The sky turned black when you died.
Semmoinen balladi. Mitäs Kimpe tuumaat? Eikö ollut hirveän hieno valinta?
Aivan ihana valinta.
Hyvä. Oikea vastaus.
Minä olen aina tykännyt Mikon musiikista. Esimerkiksi Mikko jää kuuntelemaan yksi mun niitä Uskon alkutaipaleen vahvoja biisejä. En niin hirveästi ole Kuustonea kuunnellut, mutta tykkään tämän tyylisestä. Hyvä sanoma, hyvä meininki musaa puolella. No. Hyvä valinta.
Peksi.
Aihepiirinä on kuritus tänään, mutta en ihan kurituksen piikkiin laita, mutta tuollainen rauhallinen, kiva ballaadi tyyppinen kappale, kivasti sovitettu ja siellä vähän huuliharppukin kuului, että se kuulosti ihan kivalta, että sinä teit sen minun puolestani, siinä on hyvä sanoma.
Näin on. Joo, ja se tosiaan valikoitu sillä tavalla, kun mä oon kuunnellut siis huomattavan paljon nimenomaan ehkä enemmän Q-Stonea kanssa eniten, mutta sitten myöskin okay. Outi Terhoa. Ja toki Profidea, mutta en ollenkaan, että Q-Stone osui mun musiikkimakuun näistä. Ja tässä sattuu yhdistyä kaikki nämä kolme. Niin siksi se tähän valikoitui.
Tuossa oli muuten Hande vielä erityisen hyvät soundit jo tohon aikaan Suomessa. Joo. Kiinnittäkää siihen huomiota vielä erityisesti, niin
kyllä.
Sen voi nostaa.
Olet oikeassa.
Retroäijät.
Hienon Q-Stone and the Guys systeemin jälkeen, niin mennäänpäs tähän itse päivän teemaan. Ja tämä onkin sitten, kuulkaa vellokset, niin mielenkiintoinen. Ja uskoisin niin, että täältä ei tule hirveätä rypäistä vastauksia, vaan pohdintaa kolmestaan. Ja mitä yleensä kurittaminen tosiaan tarkoittaa. Ja rakkaudesta kuriin voidaan ajatella yhtenä näkökulmana tai kurista rakkauteen, mitenkä päin vaan. Mm-hmm. Kun Jumala rakastaa meitä, hän haluaa ohjata omansa tosiaan pysymään tiellä, eikö vaan? Mm-hmm. Se on varmaan niin kuin se Jumalan näkökulma kaikessa. Miten sitä ajattelette nyt vaikka rakkaudesta kuriin sitä teemaa?
Niin, mä tuossa mielenkiintoisen ajatuksen heitin, että Jumala niin kuin ohjaa meitä pysymään tiellä. Mutta se ei ole pelkästään sitä, että me pysytään taivaan tiellä, vaan me pysytään ihmisinä järjestyksessä. Suhteessa toisiimme ja suhteessa itseemme, ja jos miettii meidän lainsäädännön pohjaa, niin se tulee juutalaiskristillisestä taustasta ja kulttuurista koko Euroopassa. Sillä on pitkä perintö ja se meidän lainsäädännössä näkyy, se 10 käskyn perusteema siellä. Tosin nyt sitten oma teemansa on se, että mitä se tänä päivänä on. Mutta joka tapauksessa niin sinne on niin kuin jo ympätty sinne meidän siihen omaan lainsäädäntöön sellaisia tekijöitä, jotka on niitä ohjaavia asioita, jotka nousee sieltä Jumalan säädöksistä.
Eli Raamatusta lähtöisin.
Raamatusta lähtöisin olevia ajatuksia. Älä tapa. Älä tee huorin, kaikkea tämän tyyppisiä ajatuksia, mitkä siellä liikkuu niin kuin vahvasti myöskin tuolla lainsäädäntöpuolella ja toisen ihmisen koskemattomuus ja tämän tyyppiset asiat, kun toinen kunnioittaminen ja niin edelleen. Että siellä on tämä ohjauspuoli myöskin, ei pelkästään taivastiellä pysymiseksi, vaan elää ihmisiksi tässä yhteiskunnassa toisten ihmisten keskellä.
Onko se Hande helppoa ja tapahtuuko sitä nyt vai tapahtuuko sitä vain retroaikoina?
No ainakin sillä tavalla, kun mennään niin kuin retroaikoihin ja siitä taaksepäin, niin kun mietitään, että se laki, mikä meillä on Raamatussa, ne ohjeet, niin sehän on länsimaisen meidän elämäntavan, niin meidän laki oli kirjoitettu itse asiassa niin kuin se oli sama kuin Raamattu. Sieltähän, ja niinhän se tietysti oli. Vanha testamentti oli juutalaisten laki. Ihan se maallinen. Ja meillä on pitkään ollut, jos miettii vaikka 70-lukuakin, niin meillä oli paljon lähempänä tämmöinen yhteiskunnan laki, Raamatun laki. Kyllähän me on nyt tosi monessa paikkaa irrottu, tai me nähdään kristittyynä, että tämä meidän esivalta ja lait, mitä säädetään, niin ne ei enää olekaan synkronissa niiden totuttujen lakien kanssa, mitä me on Raamatusta nähdään. Ja, joo, mutta joo, mä jotenkin vielä ajattelin just tätä, että Jumala on hirveän looginen ja hän on kaiken kertonut meille edeltä käsin. Vähän niin kuin mekin voitaisiin kertoa omille lapsille, että just että älä koske nyt vaikka kuumaan levyyn, että sun käsi palaa. Ja sitten jos lapsi meinaa kuitenkin koskee, niin me äkkiä napataan, jos vaan ehditään, niin napataan vaikka hihasta tai tukasta tai mistä kiinni saadaan, niin pelastetaan se ihminen siitä. Ja sehän voi olla niin kuin se ihminen voi kokea sen kurituksena siinä hetkellä tai niin kuin raskaana ohjauksena ainakin. Eikä edes välttämättä ymmärrä, mistä hänet pelastettiin. Niin kuin hän pienenkin lapsikaan vielä ymmärrä sitä, että se on kuuma, kun se ei koskenut sitä. Mutta me kuitenkin tehdään se, että niin, voisiko Jumalakin joskus meitä sen takia vaikka antaa jonkun jopa sairauden kohdata meitä, että me ei päästä jostakin ovesta luikahtamaan niin kuin johonkin vaikka ulkomaan matkalle, missä lentokone tippuu alas ja me kuollaan, tai me ei tiedetä, mitä siellä niin kuin oven takana. Meillä on hirveä alu mennä johonkin suuntaan, mutta se ei ollenkaan niin kuin se Jumalan tie, mitä Peksi äsken sanoi. Se on ihan semmoinen sivuhaara lähtee moottoritieltä, mikä menisi ihan päin seiniä. Mutta sitten se ohjaus, tai nuhde, tai kuri, vaikea termi.
Mutta onko tälle hei olemassa semmoinen sana kuin johdatus? Niin. Jumala johdattaa meitä silloin, kun me kuljetaan hänen tahdossaan. Hmm. Onko sillä joku merkitys teidän mielestä? Se on Raamatussa mainittu totuus.
Niin, se on varmasti näin. Ja toi, mihin Hannu viittasi tuohon niin kuin sivutielle ohjautumiseen tai lentokoneesta pois jäämiseen sen takia, että on sairastunut, niin tähän muiden muassa se 9-11, eli tämä kaksoistornien sortumisen yhteydessä, on paljon tarinoita siitä, mitenkä ihmiset niin kuin välttivät sen onnettomuuden jonkun yllättävän esteen tai harmituksen takia.
Saattoi jo autokolarin, eikä ehtinyt töihin.
Okei, niin juuri näin. Pelastuivat sen takia. Ja
joo. Että tämä on, niin kuin tavallaan tämmöistä toisen tyyppistä niin kuin siinä. Mutta mikä tässä mulla tulee mieleen se, että kun siellä sanotaan, että sitä, jota Jumala rakastaa, niin sitä hän kurittaa. Kyllä. Niin tulee se, että
ainakin vanha käännös sanoo niin.
Niin, se on juuri näin. Ja sitten se, mikä siinä tavallaan on niin kuin haasteellista, on se, että me ollaan ehkä niin kuin ajateltu, että se kurittaa-sanan synonyymi on sama kuin rankaista.
Näinpä.
Eli me ajatellaan sitä enemmän niin, että jos me tehdään jotakin väärin tai rikotaan Jumalan tahtoa tai Jumalan sanaa, niin Jumala rankaisee meitä siitä. Mm. Mutta mä oon taipuvaisempi ajattelemaan niin, että Raamatussa on meille tavallaan viitotettu tietä, joka ohjaa ja nuhtelee meitä niin kuin sisäisesti sillä omalla viestillänsä, että me pysyttäisiin oikealla tiellä, tai ainakin osattaisi palata, kun me tehdään väärin, kun me tiedetään, että näin se on. Jumala ohjaa meitä, hän pitää meitä niin kuin tavallaan kaistalla.
Kyllä.
Mutta sitten tulee se toinen puoli, että jos sä heität sen kiven sinne kaverin ikkunaan, se menee rikki, niin tokihan sä voit pyytää anteeksi ja se varmasti saat anteeksi.
Mm, ja pitääkin
mutta,
pyytää.
Niin, mm. mutta oikea tapa hoitaa se asia on sitten sovittaa se tehty rike ja hommata uusi ikkuna.
Joo. Ja vielä sen takia se sitten.
Niin, eli me tullaan tavallaan tähän niin kuin meidän väärintekemisten seurauksiin. Niin. Niillähän on oma rankaiseva ja kurittava merkityksensä, kun me joudutaan jonkun väärintekemisen takia kärsimään. Ja se on eräänlaista, kun me tiedetään, että tämä oli väärin ja se Jumalan sana heijastaa siihen meidän elämään, että ei se näin saanut mennä. Ja me joudun tekemään parannusta asioissa. Mm. Mutta sitten kun puhutaan siitä niin kuin syntinäkökulmasta, niin sitten siinä rangaistuskysymys, niin eipä Jumala rankaisekaan. Mm.
Niin,
koska no, kaikki se on sovitettu.
Aamen. Yhtä aikaa sanotaan sama asia. Mitä sanotte siitä, koska meidän suomalaisillahan on tapana kantaa syyllisyyttä, häpeää, ripotella tuhkaa vähän yllemme ja mennä niin kuin tätä kautta. Ja meillä varmaan herkästi tulee tämä rankaisumentaliteetti. Kun voi olla, että Afrikassa, Jenkeissä, missä kaikkialla ollaankaan, niin se ajattelutapa on vähän toisenlainen. Niin tuleeko tämä suomalaisuus sitten välillä pintaan tässä hengellessäkin ajattelussa?
Niin mä ajattelen näin, että meillä on varmaan semmoinen määrätynlainen uskonnollinen perintö suomalaisessa kristillisyydessä määrätyistä syistä johtuen, määrätystä kirkollisuudesta, määrätystä herätysliike kristillisyydessä, jossa on ihannoitu määrättyä semmoista hurskautta ja hartautta ja alavireisyyttä ja synkkämielisyyttä. Että vähän niin kuin jos kärjestään sanoo, niin semmoinen ihanne uskovainen on mustahuivi päässä, kävelee tuolla hautausmaalla hautakivien välissä. Niin se on, niin kuin, se on sellainen niin kuin tavoiteltava tila.
Se on näin?
Se on varmaan se, että kun Raamatussa puhutaan nöyryydestä ja Jumalan pelosta ja muusta, ja sitten jos niistä tulee niin kuin opetuksen ja julistuksen seurakuntaelämän ja kirkkojen niin kuin päätehtävä on opettaa ihmisille, kuinka syntisiä ja huonoja me ollaan ja kuinka Jumala vihaa syntiä ja niin edelleen ja hartaudella ja nöyryydellä ja muulla, niin me pidetään sitä tasapainoa siinä. Mm. Ja ihmiset tulee taakankantajia ja koko ajan syyllisiä.
Just näin.
Niin se muuttuu tämmöiseksi synkkämieliseksi ja sitten vähän niin kuin koetaan, että pienikin ilakointi niin kuin, taikka riemun kiljahdukset taikka naurun pyrskähdykset, niin on epäpyhiä ja vähän sopimattomia. Ja sillä on oma tämmöinen klanginsa ja kaikunsa sieltä menneisyydestä. Ja,
mun mielestä meillä on tähän teemaan liittyen, niin kyllä meissä jokaisessa ihmisessä asuu himo lakia kohtaan. Ja se sen takiahan meillä on amisseja ja meillä on siis kaikenlaisia tuollakin noissa heimokansoissa, niin siellähän on ihan järkyttävää, että niin kuin itseänsä niin kuin verille asti raadellaan ja hakataan. Ja tota, meillä on tämmöinen niin kuin tietynlainen himo on siihen, että pitää ankeuttaa ja vähän näyttää myöskin kaverille, että mä oon niin kuin tosi nöyrä ja ankea ja elän vaatimattomasti ja kaikkea tämmöistä.
Eli se tämmöistä tulee tommossakin, jotka ei ole
ja
ollut.
Ja siellä on se pahuksen lakihenki, niin kuin mulla aikanaan sain hyvän ohjeen seurakunnan vanhemmista aikana, että joku hyvin kokenut mentori, pastori totesi, että ensimmäinen tehtävä seurakunnassa ei ole taistella syntiä vastaan, vaan lakia vastaan. Mm. Koska se lakihenki on se, mikä laittaa meidät siihen just siihen semmoiseen suorittamiseen. Ja niin kuin Raamattukin sanoi, että älkää olko niin kuin ne fariseut, mitkä niin kuin, tekee itsestään kuin ne paastoo, kurjan näköisen. Että hei, huomatkaa mut, mä paastoon. Tai rukoukset, pitkät hartaat rukoukset, koska ne suoritti.
Nyt
kun ne suorittaa
tätä
rukousta, niin ne ostaa sillä niin kuin hyväksyntää sitten muilta.
Niin, ja kuitenkaan usko ei ole suorittamista.
Ei todellakaan.
Niin? Se on. Siitä me ollaan samaa mieltä. Se on semmoinen suorittaminen. Me lähdetään tarkkailemaan toisiamme, me luokitellaan ihmisiä. Ihmiset on eri tasolla. Toinen on pyheempi, kun se käy joka sunnuntai, kun se istuu 2 tuntia joka ilta rukoilee.
Joo, kato siihen suorittamiseen.
Lukee Raamattua ja niin poispäin.
Siihen suorittamiseen, vaikka kuinka monta kertaa sä käyt seurakunnassa, niin siihen sitä on helppo mitata.
Niinpä.
Ja sen takia se on helppo rakentaa ne pyhyyden askeleet, että toinen on niin kuin jotenkin nyt pidemmällä.
Niin. Tässä suorittamisessa niin kuin siellä on taustalla se ihmisen tarve niin kuin sovittaa jotakin. Ja se semmoinen uskonnollisuuden tarve, eli se näkyy noissa pakanauskonnoissa, missä niin kuin voimakkaasti niin kuin kaikilla uhritoimituksilla ja erilaisilla suitsutuksilla ja muilla toimenpiteillä niin pyritään miellyttämään Jumalaa ja hankkimaan mielisuosiota sieltä Jumalan suunnasta. Ja se on ihmisessä hirveän syvällä. Ja se kulkee täällä meidän niin kuin kristillisessä niin kuin tematiikassa mukana hyvin helposti. Ja me voidaan valita Raamatustakin sellaisia opetuksen aiheita, joilla me ylläpidetään sitä suorittamisen painetta ihmisessä. Ja siitä pitäisi jollain tavalla päästä eroon.
Ja tässä on muuten varmaan yksi tulee vielä mieleen, että ehkä tosi iso ero kristinuskon ja kaikkien muiden uskontojen välissä. Et mulle jää fiilis, että kaikissa muissa uskonnoissa, niin kun sä alat tosiaan suitsukkeita suitsuttamaan ja miellyttämään sitä Jumalaa, niin sä et ole ihan varma, missä vaiheessa se Jumala sitten leppyy. Mutta miettikää meidän kristinuskon Jumalaa. Se ikkuna oli heitetty rikki. Niin kuin mä menen, sanon Jumala edessä, että mä, niin kuin mä pyydän tätä asiaa anteeksi. Ja totta kai se naapurin edessä on hyvä sanoa se sama, että mä pyydän anteeksi. Jos mä sitä käännyn ja saan aivoinfarktia ja kuolen, niin taivaaseen menen. Se asia on sillä, se on ratkaistu. Että sitten vaan jää se, niin kuin se, että jos se elämä jatkuu, niin ja totta kai se inhimillinen sovittaminen. Että hei, mä oon tosi pahoilla, että ikkuna meni rikki. Että oon nyt täysin huolella, että mä ensisijassa korjaan tämän. Että sulle ei tule tässä mitään lisää vaivaa. Tämä oli mun aiheuttama. Mä korvaan tämän.
Retroäijät. Radio Day. Retroäijät.
Joskus on sanottu, että Raamatun äärellä pitää enemmän ihmetellä kuin tulkita tai koittaa selittää. Ja mä luulen, että tämäkin teema rakkaudesta kuriin tai kurista rakkauteen niin on sellainen aihepiiri, jota me joudutaan jäämään vähän ihmettelemään, että miten tämä oikein menee. Ja kun me elämän kokemuksen kautta ollaan saatu erilaisia niin kuin tapahtumia nähdä elämässä ja kokea sitä, ja on saatu kokea suunnatonta Jumalan rakkautta, niin me jäädään tätä vähän ihmettelemään. Mutta se, mikä mulla nousee mieleen, mikä jossain vaiheessa tämän ohjelmasarjan alkuvaiheessa tuli esille, oli se, että kristityllä niin kuin ei saisi olla sen syyllisyyden ja häpeän paineesta johtuva tarve miellyttää Jumalaa tai toisia ihmisiä, vaan mieluumminkin niin päin, että koettaisiin se, että Kristuksen rakkaus vaatii, eli Kristuksen rakkaus vetoaa meihin, jotka ollaan tultu siihen johtopäätökseen, että tämä yksi on kuollut kaikkien puolesta, siis me kaikki olemme kuolleet, me ollaan kuoltu pois siitä vanhasta elämästä, ja siitä syntyy halu ja tarve ja semmoinen omaehtoinen niin kuin into tehdä oikein asioita ja palvella toisia ihmisiä ja palvella Jumalaa. Ja silloin siinä ei ole enää syyllisyyttä ja häpeää.
Joo, kyllä. Tähän on hyvä lopettaa ja mennä eteenpäin seuraaviin osioihin. Hyvää pohdiskelua, veljet.
No niin, mennäänpäs äijät vuosikymmenten muistolaariin sitten tässä ohjelmassa tällä kertaa.
Mennään.
Juu.
Millaisia muistoja teiltä nousee mieleen noilta retrovuosikymmeniltä, eli 70-90-luvulta, niin kuin tässä on yritelty pysytellä.
Otat siekana.
No voin heittää täältä vaikka ensimmäisen tässä näin. Lähdetään vaikka semmoisesta mulle tutusta ajatuksesta kuin Aasia-aktiot. Nämä aktiot alkoivat 80-luvun puolivälissä ja silloin reissattiin maita pitkin tonne Helsingistä New Deliin ja siellä nuorisoaktioita vedettiin ja tehtiin tämmöistä lähetystehtäviä ja lähetysasioihin kouluttavaa toimintaa silloin ja autettiin sikäläisiä seurakuntia niissä hommissa.
Ei mitään ihan pikkureissuja ne.
Ei
mennyt päivässä eikä kahdessa.
Ei.
Mitä muuta?
No sitten toisena tärähtää lähetysompeluseura.
Oho!
Se on sellainen pitkä perinne, mikä on ollut. Ja varmaan vielä jossain paikoissa sukkia kudotaankin tässä kohtaa, että
varmaan
lähetystyön hyväksi. Mutta se oli semmoinen 70-80-luvulla vielä hyvin tavallinen seurakuntien noin yksi toimintamuoto, mihinkä ihmiset kokoontui erilaisiin hommiin ja askareisiin sitten näitä juttuja tekemään.
Tuleeko vielä?
No tuleehan se, kun vanha muistos, niin se olisi ihan hyvä, mutta pistäkääpä sitä välillä.
No joo. Otanko mäkin perin?
Ota sä.
Mä oon autoteemassa nyt. Se on Saab 99. Autostereot ja 6x9 kaiuttimet. Ja autoteemalla mennään ABS-jarrut.
Kova riuhta sit vielä viimeisiksi.
Eikö se aika kova?
Oh.
Mä en edes muista, luultavasti tuohon Saab 99, mihin mä silloin 18-vuotiaana äidin Saab 99 asentelin pioneerin erillistä tällaista ekvalisaattoria.
Muistan hyvin.
Joo,
mullakin ollut.
Räkkiä, mitä enemmän oli valoja, sen parempi. Ja sitten tuonne hattuhyllyn
kyllä.
Piti kaivaa reijät ja 6x9 kaiuttimet sinne ja näin poispäin. Takaspoileria pantiin. Sen mä muistan, että sinne ei ollut ABS-jarruja, koska mä oon vetänyt sen joskus koulun lukion välitunnilla aika railakkaasti. Ja lyhtypylvää sen, että yhdestä kadusta lähti valot poikki, tai pois, koska se...
Kaatukas.
Joo, kaatu. Se pylväs meni poikki.
Niin mahdoton paikka.
Ja mä pumppasin jarruja, mutta se ei ollut ihan se mun pumppaus.
Pumppaus oli sitä aikaa.
Se ei ollut ihan niin tehokas kuin nykyiset ABS-jarrut.
Niin muistatteko, kun niistä joskus hävisi? Olisiko se ollut sieltä hävisi siis...
Nesteet,
jolloin se oikeasti painukin pohjaa ja se ei toiminut ja vaikka mitä.
Ennen niitä vielä itse korjaa. Piti jarruttaa sillä pumppo tyylillä, että niin on.
Ja silloinhan piti siis ymmärtää, jos autolla ajoja omisti, niin piti osata tehdä vähän kaikenlaista pikkuremppaa. Että
niin.
Piti ymmärtää.
Jarrupalat vaihdettiin, jarrulevyt ynnä muuta. Ja niistä mennään kimpen kolmeen.
Eikä sullakin autoja ole.
No yksi on niistä, mutta ensimmäisenä kuulkaa mielenkiintoinen. Ensimmäiset naispapit Suomessa.
Oho.
No niin, mitäs veikkaatte, mikä vuosi?
Se on täytynyt olla 80-luvun loppupuolta muistaa.
Jos ei ole,
kyllä.
Jos ei ole 89, niin on 98.
Ei, vaan 6.3.88.
Mm. No niin, mihin mä sanoin.
Keksi liikku Haminoilla, hän ei siellä päinkään.
No mihin mä just sanoin.
Ihmeen hyvin osuu palloon kuitenkin.
Mitä muuta?
Seuraavana Fiat 600.
No niin. Luntasit multa
autoteemaa. En luntannut.
Joo, nyt keksitkö.
No. Äärettömän pieni kärry ja täynnä perhettä.
Niin, ja mieti, se polttoainetankki oli siellä etupelin alla, siinä eli etukontissa siinä niin. Tuulilasin alla.
Oliko se
käytännössä sun sylissä? Mä muistan, mä olin 70-luvulla Shellin huoltoasemalla kesätöissä ja tankkasin niitä autoja, että jälkeenpäin ajattelin, että minkälaisia ohjuksia
niin.
Ne oli ne autot.
Me oltiin koko perhe kuule, ja katolla oli vielä matkalaukku, ja meitä oli vissiin 5 tai 6 ihmistä siinä. Se on järkyttävää. Kolmas asia.
No.
70-luvun keittiö. Värikkäät ovet. Vihreät ovet, oranssit ovet, siniset ovet ja vaikka minkä väriset ovet.
Ja arvaa mitä.
No.
Kiinteistövälittäjän ammatissa, mitä nykyään itse asiassa Beksin kanssa tehdään, niin ne on kuulkaa nykyajan nuorten muodissa. Jos sulla on lankavetimet, jos sulla on suorakaiteen muotoiset lankavetimet, ja 70-luvun ylipäänsä tyyli, niin se on itse asiassa aika muodikasta nyt.
Oho.
Retro on tullut, kuulkaas takaisin.
Tässä yritetään nyt saada niin kuin nosteskeltua.
Olemme oikealla asialla, veljet.
Retroäijät.
Jaha, sitten taitaa olla meikäläisen vuoro tarjoilla musiikkia.
Otakin hyvä biisi.
Mä luulen, että mä otin aika hyvän biisin. Mä 1-2, mulla vaan tässä jossain vaiheessa napsahti mieleeni sellainen kappale, jonka 80-luvulla levytinkin sitten itse vielä, mutta tykästyin aikanaan tämmöiseen bändiin kuin Maranatha Singers.
Minä tiedän kyllä, joo. Hyvinkin.
Joo, ja siellä on sellainen kappale kuin In the Shadow of Your Wings. Kuunnellaan se.
I will dwell in the shadow of your wings.
siinä oli vähän siipien suojassa ja varjossa olemista. Miltä tämä maistuu?
Minulle maistuu oikein hyvin tämmöinen Jumalaa ylistävä, koroittava musiikki. Mä oon todella pitkään itse halunnut kuunnella sellaista. Se rauhoittaa minua ja niin saa katseeni kohti taivaallista isäämme. Minä tykkään tästä.
Se on kiva, kun suokin saa jollain rauhoittaa.
Kiitos, Peksi.
Uskallanko minä sanoa?
Uskallat.
Joo, minua nukutti. Hirvittävän nukuttava. Ei vaiskaan. Mutta tämmöinen musiikki oikeasti. Tämä voi pahimmillaan nukuttaa, jos ei sulla ole semmoinen kyky tätä paneutua kuuntelemaan. Mutta sitten taas tämmöinen musa, kun sitä pystyy pysähtymään ja kuuntelemaan, niin tämä on ihan mielettömän hienoa. Mutta se ei ole semmoista ohikulkumusaa. Sitten se ei oikein toimi. Tuttu bändi, tuttu biisi myöskin ja hyvä valinta, Peksi.
Joo, se on psalmien tekstejä. Siinä on niin kuin se sisältö on.
Joo. Ja se, ehkä sen verran vielä hyvä sanoa tässä kuulijoille, että me ei tässä nyt siinä mielessä kuulijoita palvella tällä musiikilla, vaan palvella itseämme. Eli me valitaan tietysti itsekkäästi semmoisia biisiä, mitkä on meille merkityksellisiä, mitkä on jotain niin kuin linkkejä luo sinne meidän retroaikoihin. Eikö näin, Pekka?
On juuri näin, ja sitten ne on semmoisia pikkuikkunoita meidän kuulijoillekin siitä, tai niin tällaista siellä oli, että se sieltä nostaa sitten niitä omia asioita mieleen. Kyllä. Meidän tarkoitus on teitä viedä sinne tosiaankin 70-90-luvuille ja nostaa sieltä pikkusen muistoja ja mietittävää ja ehkä jotakin sellaista, mikä voisi parhaassa tapauksessa vähän parantaa.
Ja sitten jos te voitte samaistua näihin biiseihin kuulijana, se kertoo teistä tosi hyvää. Te olette fiksuja ihmisiä.
Juurikin näin.
Retroäijät. Radio Day. Retroäijät.
Nyt seuraava osio on kiireen vilkkaa, eli otetaan retropuntari. Ja nyt tänään meillä on vuorossa Kimbe, jolla on tehtävänä nostaa joku kiinnostava asia sieltä retroaikojen muistoista. Jännätään, onko se plus- vai miinusmerkkinen?
No niin, menen ajassa taaksepäin tuonne lukioikään ja jos mietin
milloin itseään, kirjoitit?
Minä kirjoitin vuonna 80 vai 81, jompikumpi. Olisiko ollut 81? Ja mä en ole koskaan ollut kristittynä sellainen, että minä ison ääneen megafonin kanssa julistan siellä luokan edessä ensimmäisenä päivänä, että minä olen sitten uskossa.
Minä olin kuullut lukijakana sanonut, että minä häpesin Jumalan nimeä. Mä en kellekään sitä uskaltanut kertoa.
Mutta mulla oli siis aina jotenkin ollut semmoinen niin kuin filosofia, että mä haluan tutustua aina ihmisiin. Ja mä rukoilen ja toivon, että minusta se Jumalan valo jotenkin loistaisi. Ja tuossa kohtaa sitten mun luokalla oli eräs nuori mies. Me ystävystyimme ja kävimme esimerkiksi paljon pelaamassa yhdessä pingistä. Pikkuhiljaa meidän keskustelut menivät syvällisempiin asioihin. Hänkin alkoi itse kiinnostumaan ja kyselemään näistä asioista. Ja hän myös lähti pohtimaan todella syvällisesti elämää. Ja sitten jossain kohti kerroin, että minulla on tämmöinen arvomaailma ja minä olen uskossa. Mennään eteenpäin ja hän sitten niin paljon minun kanssa keskustelee, että mennään ihan pelastukseen ja näihin ihan uskon ydinkysymyksiin ja päästään niin pitkälle, että jossain kohti sain kysyä häneltä, että tahdotko sinä antaa elämäsi Jeesukselle. Ja hän sanoi, että kyllä tahdon. Ja minä sain hänen puolestaan rukoilla ja hänestä tuli pappi, kun mennään joitakin vuosia eteenpäin. Ja ihan nopeasti tämän toisen esimerkin, joka oli aluksi hyvin miinusmerkkinen työssä, kun olin lääkeyrityksessä, työkaverini myös alkoi keskustelemaan hengellistä asioista, tieti, että olen uskossa. Ja minä vierastin sitä, että olisin mennyt ravintolaan tai vaikka pupiin. Olimme työmatkalla Irlannissa ja hän taas haastoi minua Jeesuksen ristin työstä. Ja mä sanoin, että istutaanko tuohon alas keskustelemaan? Mä sanoin, että joo, tuossa on vieressä pupi. mennään sinne. Minä nieleskelin kauhusta ja sanoin, mennäänpä vain.
Ja menin ai sinne, missä pilkkaajat
istuvat. Sinne, missä pilkkaajat istuvat. Joo. Tämä oli opetus ollut sinä aikana.
Joo.
Menin sinne hänen kanssaan, kävimme läpi uskon ydinkysymykset. Ja mikä oli merkillistä? Mennään tästä vuosi tai kaksi eteenpäin. Hän kävelee vastaan konferenssialueella.
Oho.
Minä hämmästyn, kun hän kävelee vaimonsa kanssa. Kysyin tietysti suomalaiseen tyyliin, että mitä sinä täällä teet?
Sä tarkoitat varmaan helluntalaisten juhannuskonferenssi.
Kyllä, sitä no, juuri
just tarkoitan.
Keurulla. Ja hän tuli vastaan ja hän kertoi, että hän on tullut uskoon. Mennään muutamia aikoja eteenpäin. Hän lopetti työt lääkeyrityksessä ja lähti lukemaan papiksi. Ja hänestä tuli myös pappi.
Sä oot melkoinen pappien tekijä.
Sä oot, joo, nimenomaan
kaksi tämmöistä tekijä. Tapausta, mutta on aika saanut olla jään. Pienellä osuudella siinä kohtaa saattamissa ihmisiä.
Upeita muistoja, joo. Ja hienoa siis nähdä se, että se hedelmä on niin kuin kantanut tämä uskoontulo ja uusi virka jopa, niin on tapahtunut niin kuin sinun elinaikana, sinun silmien alla.
Kyllä.
Et mehän myöskin paljon semmoista siementä kylvetään, jota me nähdään kenties vasta kuoleman jälkeen kenties taivaassa. Näin mä itse uskon, että sitten paljastuu tässä yhteyksiä.
Voidaan jossain kohti sitä matkaa.
Hyvä Kimpe, kiitos tosta. Se varmaan monelle kuulijallekin voi olla semmoinen pikkuinen rohkaisun kipinä, että tota, no, kyllä niitä hetkiä ja paikkoja tulee, jossa sitä omaa hyvää saldoansa voi jakaa toisille.
Retroäijät.
Nyt pitäisi saada joku biisikimpe sulta vielä tähän mahtavien muistojen perään.
Otetaanpas hei. Minä olen aina tykännyt ruotsalaista gospelista ja nyt minä raapaisen esiin kaverin nimeltään Edin Odal.
Mm-hmm.
Ja biisin nimi on Heaven into my soul, eli tarkoittaa sitä, että hän tuossa kertoo, kuinka Jumala ihmeellisesti tuli hänen elämäänsä ja toi vähän niin kuin taivaan sinne kaiken sen sekasotkun keskelle. Näin se on, kuulkaa, että kaikki hauskakin loppuu ja hyvä loppuu aikanaan. Ja tässä kohtaa vielä niputan sen verran tuota erittäin arvokasta keskusteluamme. Jumala on rakkaus ja Jumala haluaa ohjata meitä rakkaudella kulkemaan tietä niin, että me emme ajelehdi sinne ja tänne ja tuonne. Ja Raamattu ohjaa meitä ohjekirjassaan. Tässä oikein selvästi.
Näin se menee.
Kiitämme teitä kuulijat ja toivotetaan teille taivaan isän runsasta siunausta.
Amen. Kiitokset.
Ja tähän loppuun kuuntelemme tosiaan tämän kappaleen. Hei hei.
My life was just an empty vision. A speech without a word. Couldn't make the right decisions. Caged like a bird. They showed me an open door. I could feel love like never before.
You brought me heaven into my soul. Cause you changed me, changed direction.
In a new dimension, you've opened up my eyes to lead me right as your intention, the way to paradise.
Change direction.
Retroäijät. Radio Day. Tämänkin ohjelman